Përshëndetje dëgjues të nderuar, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Usmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gazeta Wall Street Journal në numrin e sotëm shkruan për sigurinë e brisht në Kosovë dhe për qëndrimin 13-vjeçar të NATO-s në vend. Dokumentet për Kosovën që dalin nga qeveria dhe kuvendi Serbisë janë të papranueshme, thon përfaqësues institucional të Kosovës. Më shumë se 50 shtete kanë nënshkruar një peticion ku kërkojnë hetime për konfliktin 22 mujor të Sirisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefano Sanino viziton sot Maqedoninë për pjekje për të parafruar qëndrimet kundërshtuese ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Tensionet ndërmjet dy palëve janë shtuar pas incidenteve që përshkruan kuvendin Maqedonas në dhjetor të vitit të kaluar me rastin e miratimit të buxhetit fiskal. Sipas njoftimeve, Sanino do të takohet me kryetarin e parlamentit, atë të qeverisë dhe ministrin e punëve të jashtme, liderët e partive më të mëdha politike, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe asociacioneve të gazetarëve, me synimin për të përsuar porosin e Bruxellit për domosdoshmërinë e normalizimit të situatës politike në Maqedoni. Presidenti francez François Hollande thekson se 750 trupa francez aktualisht janë duke marrë pjesë në ofenzivën kundër rebelve islamik në Mali. Holland foli të martën gjatë një vizite në një bazë ushtarake franceze në Abu Dhabi. Ai tha se në atë territor numri trupave franceze do të rritet përkohësisht, por ata do të dorëzojnë forcave afrikane sa më shpejt që të jetë mundur. Forcat franceze që nga e premtja po e mbështesin një ofensiv nga trupat qeveritare të Malit kundër grupeve islamike që kanë kontrolluar veriun e vendit që nga prilli i vitit 2012. Të hënën Këshilli i Sigurimit i OKB-s i dha mbështetjen e tij shtetit të Francës për këtë ndërhyrje ushtarake. Më shumë se 50 shtete i kanë kërkuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të dërgojë çështjen e krizës së Sirisë në gjykatën ndërkombëtare për krime. Zvicra në emër të 56 shteteve anëtare të OKB-s e ka dërguar këtë kërkesë në Këshill të Sigurimit. Në rastin e Sirisë, hetime për krime mund të nisë vetëm Këshilli i Sigurimit, pasi që ky vend nuk është anëtar i GNK-s. Në mesin e nënshkruesve të letrës përfshihen edhe vendet evropiane si Britania, Franca dhe Gjermania, ndërsa Rusia dhe Kina kanë refuzuar të nënshkruaj këtë peticion. 19 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar kur një tren me pasagjer është dalë nga shinat në jug të kryeqytetit egjiptian Kairo. Agjencia e lajmeve NEMA ka bërë të ditur se treni ishte duke bartur disa rekrut të ushtrisë, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U bën pothuaj se 14 vjet për kur trupat e NATO-s barkuan në Kosovë. Gazeta Wall Street Journal në numrin e sotëm shkruan për sigurinë e brisht dhe për ngujimin e forcave të Aleancës Veriatlantike në vend për shkak të disa problemeve. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
14 vjet që prej hyrjes së ushtarëve të Aleancës Veriatlantike në Kosovë për t'i dhënë fund luftimeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Fundi i këtij misioni nuk duket gjëkundi, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Situata e brish në veriun e dominuar nga serbët, dështimi i forcës policore të Bashkimit Evropian për të përfituar mbështetjen e popullatës dhe kufizimet në institucionet e Kosovës, të cilat edhe ashtu kanë mjetet e pakta, kanë bërë që misioni NATO-s në Kosovë të numërojë ende mbi 5500 trupa, përfshirë këtu edhe 700 rezervë, shkruan gazeta. Duke rikujtuar përplasjet në veri në verën e vitit 2011 dhe shqetësimet pas zgjedhjes së Tomislav Nikoliçit në krye të Serbisë vitin që shkoi, Wall Street Journal shkruan se këto ngjarje kanë bërë që NATO-ja të mos e zvogloj praninë e saj në Kosovë dhe që madje as bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës së Serbisë nuk kanë arritur të qetësojnë shqetësimet për sigurinë e këtij vendi. NATO-ja ka folur edhe për ribalansimin e misionit duke dashur të përqendrohet më shumë në veriun e trazuar, aty ku, si shkruan gazeta, pakica serbe bllokon rrugët në përpjekje për të penguar çdo lëvizje të autoriteteve në Prishtinë, por edhe të NATO-s. Ndonse një vendim më i prerë mbi këtë çështje mund të pritet në takimin e ministrave të NATO-s në muajin shkurt. Wall Street Journal citon një zyrtar të ke thënë se çështja e numrit të forcave në teren nuk pritet jetë në agjendë. Gazeta citon zëdhënësen e aleancës Oana Lungescu të ke thënë se çdo vendim duhet të miratohet në bazë të udhëzimeve që vijnë nga autoritetet ushtarake të NATO-s, e të cilat natyrisht se do të jenë të bazuara në informacione që arrin nga tereni. Zëdhënësja e NATO-s ka thënë për gazetën gjithashtu se situata është më stabile, por është qartazi e brisht, posaçërisht në veri. Privatisht disa zyrtarë të NATO-s janë ankuar se një pjesë e problemit është vetë misioni EULEX, ose thënë më mirë vendet anëtare që financojnë misionin prej 2097 vetash. Ka pasur pak knaci me shkurtimet prej 25% që janë bërë vitin e kaluar në këtë mision, ndonë se gazeta shkruan se ka edhe të tillë që thonë se qeverit që qëndrojnë prapa këti misioni, kanë munges të vullnetit politik për ta adresuar korupcionin, krimin organizuar dhe trafikimin me njerës, fenomene këto nga të cilat lëngon Kosova, posaçërisht veri u i saj. Wall Street Journal në fund rikujton se Kosova, e cila pavarësinë e shpalli në shkurt të vitit 2008, është shteti që fiton më së shumti asistencë në botë nga Bashkimi Evropian për kokë banori.
Përfaqësuesit e kuvendit të Kosovës dhe ata të qeverisë kanë deklaruar se dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi Serbisë dhe që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme. Ata kanë deklaruar po ashtu se këto dokumente nuk mund të kenë ndikim në dialogun politik ndërmjet dy shteteve. Kurse vetvendosja ka kërkuar debat për këtë çështje në kuvendin e Kosovës, por kjo kërkesë e tyre nuk është miratuar. Djekim kronikën e përgatitur nga Arton Kunushevci.
Dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi Serbisë dhe që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku deklaroi për Radio Evropa e Lirë se këto dokumente do të jenë jo relevante.
Çështja jo ndaj dokumenta do të jetë e tillë që ne kupton se në takimin e Brukselit ato dokumente nëse vijnë në tavolinë nga pala serbe do të jenë plotësisht të papranueshme dhe jo relevante. Mirpo ne jemi të bindur që baronesha Ashton ka të njëjtin qëndrim si kemi edhe ne, ato dokumente që ka prodhuar Serbia janë për konsum të brendshëm dhe në asë moment nuk do të bëhen pjesë e tavolinës së bisedimeve në procesin e normalizimit marrëdhënie ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Ai është i mendimit se rezoluta për Kosovën, të cilën kuvendi Serbisë e ka miratuar me 12 janar, nuk mund të pengojë në asnjë formë dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Procesi i dialogut që ndodh në Bruxelles nuk ka asgjë të përbashkët me dokumentet që miratohen në Serbi. Agjenda dhe temat që janë përcaktuar më herët të diskutuar ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë në ndërmjetësimin e EBE-s janë të parapërcaktuara dhe nuk do të ketë devijim nga ajo agjendë që është miratuar qysh në fillim të këtij procesi.
Edhe antarët e kryesisë së kuvendit të Kosovës i kanë kundërshtuar dokumentet të cilat i ka miratuar qeveria dhe kuvendi Serbisë. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti deklaroi se askush nga pala shqiptare në dialogun politik me Serbinë nuk duhet të jetë në presionin e vazhdueshëm të detajeve apo çështjeve teknike të cilat mund të dalin. Ai konsideron se nxjerrja e atyre dokumenteve nga Serbia nuk kanë kur farë ndikimi për Kosovën.
Shumë herë këtë rast edhe Serbia ka bërë rezoluta të një pasnishme, deklarime të një pasnishme, lëvizje të mëdha të fuqishme popullore dhe populiste, ndonjëherë për të ushtruar presion ndaj bashkisë ndërkombëtare, ndonjëherë për të arsituar veprimet e veta para opinionit publik të vetin. Unë jam i bindur që Serbia do të përpiqet në çdo kusht që kërkoj dhe të arrijë qëllimet e veta. Në këtë rast, edhe ne do të luftojmë bashkarisht të gjithë që të realizojmë qëllimet tona.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se pala kosovare në asnjë moment nuk duhet të pranojë që të flasë apo lejojë paraqitjen e rezolutës serbe në dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Po ajo mund të shtrohet se palës sërbet i së mund t'ja ndalejsh me e qita dokument. Në momentin që e qetë, do të me i thonë shtinë në gjep edhe që në shtuj. Edhe meru që e Sërbisa dhe herë këtheja në një mënyrë. kuvendit dhe qytetarëve sërbë dhe tregoj që kjo është dokument i pavlefshëm. Këtë duhet më ia thonë zoti Thoçi.
Gjatë mbledhjes së kryesisë të hënën përfaqësues televizionit vetvendosje kanë kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës që të thrasë një seancë të jashtëzakonshme ku do të debatohej lidhur me platformën sërbe. Vetvendosje konsideron se para takimit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij sërb Ivica Dačić me 17 janar në Bruksel do duhej të debatohej për këtë çështje në kuvendin e Kosovës. Kërkesa e vetëvendosjes nuk është miratuar në kryesi për faktin që, siç u tha, kërkesa nuk është protokolluar me kohë dhe se për të nevojiten 49 shkrime të deputetëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova që nga pas lufta nuk ka arritur asnjëherë të përmbush nevojat e popullatës me grur dhe misër, vlerësojnë përfaqësues të bujqësve të Kosovës. Ata hedhin poshtë deklaratat e zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë ku thuhet se Kosova arrin të përmbush këto nevoja me grur deri në 75%. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtetet e ndryshme të botës dhe hyjnë në Kosovë. Importi i lartë i këtyre dy produkteve kritikohet ashpër nga bujqit. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës së Sindikatës së Bujqëve të Kosovës, thotë se nëse do të punojnë në mënyrë të drejtë dhe të duhur në sektorin e bujqësisë, Kosova nuk do të kishte nevojë që të importonte misër dhe grur në sasi kaq të madhe.
Në këtë bujqësi që kemi nuk mund të sigurojmë bukën për popullatën e Kosovës më shumë se 30 eventualisht kur kemi rëndimet më të larta deri në 35%. Pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë që ata më shumë japin deklarata politike e për marketing se sa që ato në realitetin. Neve si sindikat jemi shtrirë në këtë Kosovë dhe din gjendje.
Para viteve të 90-a, kujton Tahiri, Kosova e ka pasur një bujqësi të mirë dhe ka arritur të përmbush nevojat me misër dhe grur për popullatën deri në 80%, por që nga pas lufta, thot ai, kjo përqindje ka qenë e pamundur të arrihet për shkak të mungesës së subvencioneve për bujqit.
Pas viteve 90-a dhe së dëmbas pas lufte, asnjëherë nuk ka pas mundësi për shkak se nuk janë krijuar kushtet, nuk janë krijuar rrethonat, mungojnë investimet. Mungon hala, janë ato plagë të luftës që lufta e shkatrojë bujqit, sidomos bujqin e ka shkatruar në tërsi kështu, dhe kjo nuk është riparuar asnjëherë, as nga disa organizata të huaja humanitare që patën investuar deri dikon diçka, por ato kanë qenë vetëm ndihmë humanitare, kurse qeveria jon asnjëherë nuk investoj, nuk ja kushtoj, nuk e futin për prioritet bujqësinë.
Ndryshe nga Federata e Sindikatës së Bujqëve të Kosovës, shprehen përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Nevojat e popullatës me grur sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, Kosova arrin të përmbush deri në 75%, derisa me misër deri në 40%.
Se merren për bazë nevojat vjetore konsumuese për kokë banore që janë 205 kg grur dhe nevojat e përgjithshme vjetore që sillen në rast 410.000 ton, krahasuar edhe me importin e përgjithshëm të grurit që për destinacion nuk e ka vetëm konsumin i cili në vetë sillet në rast 130 milion kg ose 130.000 ton, dhe nxirret përqindja e përmbushjes së nevojave me prodhim të ndryshme, atëherë Kosova ka plotësuar rast 75% të nevojave të përgjithshme konsumuese me grur.
Behram ai tregon se për të zëvendësuar importin dhe për të stimuluar fermerët në rritjen e sipërfaqeve të mbillura me grur dhe misër janë përkrahur bujqit.
Përkraja financiare drejt për drejt për sektorin e grurit ka arritur në rast 4.4 milion euro në vitin e kaluar dhe si rregoj e stimulimit që është bërë prodhuesve të grurit kemi pasur të mbjellur edhe rreth 6000 hektar më shumë me grur.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë është një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Në këtë plan ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shprënguljen e banorëve nga viset ruralet në ato urbane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gazeta Wall Street Journal në numrin e sotëm shkruan për sigurinë e brisht në Kosovë dhe për qëndrimin 13 vjeçar të NATO-s. Dokumentet për Kosovën që dalin nga qeveria dhe kuvendi Serbisë janë të papranueshme, thonë përfaqësues institucional të Kosovës. Më shumë se 50 shtete kanë nënshkruar një peticion ku kërkojnë hetime për konfliktin 22 mujor të Sirisë. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studje qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë.